Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Μασουράκη, είναι επικεφαλής οικονομολόγος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Καλό μεσημέρι, κύριε Μασουράκη, τι κάνετε?
Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Είστε καλά?
Μια χαρά εσείς, μια χαρά.
Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός έλεγε, ο κύριος Τσίπρας έλεγε με την ιδιότητα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης το 2014 ότι ήταν μια παράσταση αυτή που ανέβηκε τότε. Εν τέλει, τι είναι αυτή η απόπειρα?
Η απόπειρα εντάσσεται στην προσπάθεια που κάνει η χώρα να επανέλθει στην κανονικότητα. Mm-hmm. Έχω την αίσθηση ότι μετά την δεύτερη αξιολόγηση και την άρση της αβεβαιότητας δημιουργήθηκε ένα καλό κλίμα, αν θέλετε, και προσπαθεί η κυβέρνηση να τονώσει αυτό το καλό κλίμα βγαίνοντας στις αγορές. Βγαίνοντας στις αγορές, βεβαίως θα πληρώσει κάτι παραπάνω από ό,τι πληρώνει για να πάρει τα αντίστοιχα ποσά από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Αλλά το κύριο δεν είναι το επιτόκιο, όσο είναι η πράξη αυτή καθεαυτή. Mm-hmm. Διότι η έξοδος στις αγορές δημιουργεί, αν θέλετε, καλά νέα για τη χώρα, κεντρίζει και το ενδιαφέρον άλλων επενδυτών οι οποίοι σκέφτονται να έρθουν να επενδύσουν στη χώρα και με το άκουσμα καλών νέων ενδεχομένως θα κάνουν αυτό που σκέφτονται πράξη. Συνεπώς έχω την αίσθηση ότι δεν πρέπει να επικεντρωνόμαστε τόσο πολύ στο επιτόκιο ή αν ο Τσίπρας ήταν, το εγχείρημα Τσίπρα ήταν καλύτερο ή χειρότερο από
σε σχέση με το εγχείρημα Σαμαρά προφανώς.
Πριν από τρία χρόνια. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η χώρα μπαίνει σε μια κανονικότητα με την έκδοση αυτή και μάλιστα είναι μια κανονικότητα η οποία στην ουσία βάζει τη χώρα σε μια καινούργια πρακτική να μην καθυστερεί πλέον τις αξιολογήσεις και να μην προσφεύγει σε παροχολογίες ή οτιδήποτε άλλο. Διότι καταλαβαίνετε από τη στιγμή που βγει ένα επιτόκιο σήμερα, την επόμενη φορά το επιτόκιο αυτό, εάν ξέρετε, αν τα χρήματα σπαταληθούν ή αν αρχίσουμε να μην συμμορφωνόμεθα με τις επιταγές του μνημονίου και όσα έχουμε συμφωνήσει να κάνουμε και καθυστερούν οι αξιολογήσεις, το επιτόκιο στην επόμενη έκδοση θα είναι υψηλότερο από αυτό που είναι σήμερα.
Ναι, ουσιαστικά.
Συνεπώς αυτό, αν θέλετε, θα κρατήσει την ελληνική κυβέρνηση στην σωστή ευθεία γραμμή, να τηρεί τις υποχρεώσεις της και συνεπώς για μένα αυτό είναι το κύριο, αν θέλετε, όφελος από την έξοδο της χώρας στις αγορές.
Ναι, και αυτό που λέτε ουσιαστικά θα το μάθουμε πολύ σύντομα, με την έννοια ότι τον Σεπτέμβριο έχουμε μπροστά μας νέα ζητήματα, ακαθόδη και δύσκολα για το ΣΥΡΙΖΑ, ιδίως για όσους γνωρίζουν τις συζητήσεις που γίνονται στο εσωτερικό του. Αναφέρομαι στα εργασιακά, στον συνδικαλιστικό νόμο.
Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα γίνει τρίτη αξιολόγηση και πιστεύω ότι αυτή τη φορά, ακριβώς επειδή υπάρχει ο φόβος των Ιουδαίων με τα υψηλότερα επιτόκια, νομίζω ότι αυτή τη φορά όλα θα πάνε κατευθείαν.
Ναι, μένει να φανεί αν η βίαιη ορίμανση λόγω και των εξελίξεων στο πεδίο της οικονομίας γίνει πιο βίαιη.
Ναι, εντάξει, βίαιη πες το όπως θέλετε, αλλά στην ουσία μας βάζει σε μια καλύτερη πορεία προς την έξοδο της χώρας από το μνημόνιο τον Αύγουστο του 2018. Mm-hmm.
Εκτιμάτε, κύριε Μασουράκη, ότι μετά και από αυτήν την εξέλιξη μπορεί αυτή η διαδικασία να μονιμοποιηθεί? Δηλαδή να αρχίσουμε να πηγαίνουμε πολύ καλύτερα τα πάντα και να έχουν και αντίκτυπο και στην πραγματική οικονομία.
Το ένα φέρνει το άλλο. Η ιδέα είναι ότι μπαίνουμε σε έναν ενάρετο κύκλο. Mm-hmm. Με την έννοια ότι κάνεις μια έκθεση, αμέσως μετά φροντίζεις να είσαι συνεπής με τις υποχρεώσεις απέναντι στο μνημόνιο. Αυτό φέρνει καλύτερα αποτελέσματα, μικρότερα επιτόκια. Συνεχίζεις να δοκιμάζεις τις αγορές κάνοντας νέες εκδόσεις και όσο δημιουργούνται καλά νέα για τη χώρα, τόσο δημιουργείται η μαρτυρία ότι η χώρα αυτή έχει γυρίσει σελίδα και κάνει κάτι το οποίο μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον επενδυτών.
Ναι, είναι...
Και βεβαίως αυτό είναι το ζητούμενο στο τέλος ημέρας, γιατί ξέρετε, από εδώ και πέρα μπαίνουμε σε μια μακρόχρονη περίοδο πλεονασματικής δημοσιονομικής διαχείρισης. Ξέρετε ότι έχουμε συμφωνήσει να έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% μέχρι και το 2022 και από εκεί και πέρα μέχρι το 2060 όλα τα σενάρια για τη βιωσιμότητα του χρέους προβλέπουν πρωτογενή πλεονάσματα 1,5-2,2%. Συνεπώς από εδώ και πέρα αλλάζει τελείως, αν θέλετε, το τοπίο στο οποίο θα λειτουργεί η κάθε κυβέρνηση, το κάθε κόμμα και βεβαίως η οικονομία.
Ναι, και είναι ενδεικτικό ότι σήμερα πολλές ξένες εφημερίδες και σοβαρές εφημερίδες αναφέρονται με θετικά λόγια μετά από αυτή την απόπειρα.
Εντάξει, όλοι ψάχνουν για να βρουν καλύτερη απόδοση, όπως καταλαβαίνετε. Αποδόσεις αυτού του είδους δεν μπορεί να βρει κανένας εύκολα. Συνεπώς θα υπάρχει ενδιαφέρον. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτή είναι μια πρώτη προσπάθεια. Η επόμενη προσπάθεια θα γίνει με χαμηλότερα επιτόκια και πιστεύω ότι οι επόμενες προσπάθειες θα ακολουθηθούν, αν θέλετε, θα συνοδευτούν από κάποιο επενδυτικό ενδιαφέρον για πραγματικά περιουσιακά στοιχεία, όχι τίτλους, mm-hmm. αλλά να έρθουν άνθρωποι να επενδύσουν σε διάφορα project.
Πάντως αυτό που ακούω, κύριε Μασουράκη, είναι η ανάγκη, γιατί η χώρα μας ακόμα δεν έχει ανακτήσει την αξιοπιστία της, είναι η ανάγκη να εφαρμόζει και να τηρεί και όχι απλώς να ψηφίζει διάφορες μεταρρυθμίσεις. Άκουσα και από τον κύριο Ντράγκη την προηγούμενη εβδομάδα να λέει σε συνέντευξη τύπου ότι αυτό είναι το ζητούμενο για τη χώρα μας, να υλοποιήσουμε τις μεταρρυθμίσεις.
Αυτό λέω και εγώ, ότι τώρα μπαίνουμε σε μια πορεία υλοποίησης από την οποία δεν μπορούμε να κάνουμε τσαλιμάκια. Διότι ακριβώς άμα έχεις πληρώσει ένα επιτόκιο σήμερα, δεν ξέρω πόσο θα βγει.
Προς το 5 υπολογίζεις, 4,8, 4,9, κάπου εκεί.
Δεν θέλω να κάνω το βλέψη. Αλλά ό,τι και να πληρώσεις, το θέμα είναι να μην πληρώσεις παραπάνω την επόμενη φορά, διότι αυτό θα είναι καταστροφικό για τη χώρα.
Mm-hmm. Κατά τη γνώμη σας, δεν πρέπει να ανοίξει η συζήτηση λίγο για την φορολογία, μιας και λέμε για τις επενδύσεις.
Εντάξει, η συζήτηση για τη φορολογία είναι δεδομένη. Δηλαδή, εμείς τουλάχιστον έχουμε κινήσει το θέμα εδώ και χρόνια. Και βεβαίως όλοι αναγνωρίζουμε, νομίζω και η κυβέρνηση αναγνωρίζει, ότι αυτή τη στιγμή το μείγμα πολιτικής περιλαμβάνει μια άκρατη υπερφορολόγηση, η οποία εμποδίζει την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους, είτε να επενδύσουν, είτε να βρουν δουλειές, είτε να μείνουν στις δουλειές που έχουν βρει. Δηλαδή, το όλο θέμα είναι λίγο. Δηλαδή, πρέπει να αλλάξουμε σίγουρα και σύντομα, πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο επιβάλλεται η φορολογία στην Ελλάδα. Βεβαίως, όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν τεράστια ελλείμματα στην κοινωνική ασφάλιση, πρέπει να πληρωθούν οι συντάξεις. Συνεπώς όλα πρέπει να γίνουν και να περάσουν, αν θέλετε, μέσα από την αύξηση της παραγωγικότητας του δημόσιου τομέα. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να έχουμε ένα κράτος το οποίο να είναι μικρότερο, να είναι πιο παραγωγικό, πιο αποτελεσματικό, ώστε να μπορούμε να μειώσουμε, αν θέλετε, τις δαπάνες του κράτους και να μπορέσουμε να έχουμε ένα επίπεδο, αν θέλετε, τι να πω, και στην εκπαίδευση και στην υγεία, το οποίο να είναι ικανοποιητικό. Αυτή τη στιγμή στην υγεία εξοδεύουμε 2 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ λιγότερο από τη μέση ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό δεν μας κάνει. Δεν περιποιεί τιμή, ας πούμε, σε εμάς τους Έλληνες. Συνεπώς θα πρέπει να βρούμε τους τρόπους να χτίσουμε, αν θέλετε, μια εξυπηρέτηση των πολιτών η οποία να είναι εφάμιλη με αυτή που προσφέρεται στους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε πράγματα από εδώ και πέρα. Και έχω την αίσθηση ότι το μόνο αντίβαρο, αν θέλετε, σε αυτή τη μακροχρόνια πορεία πλεονασματικής δημοσιονομικής διαχείρισης είναι να γίνουμε το Ελντοράντο της Ευρώπης κατά κάποιο τρόπο. Ένα επενδυτικό Ελντοράντο, με την έννοια ότι προσελκύουμε επενδύσεις, προσκαλούμε επενδυτές, τους έχουμε προετοιμάσει κάποια έργα τα οποία μπορούν να επενδύσουν. Πρέπει δηλαδή να γίνει ένας επενδυτικός οργασμός στη χώρα, διότι αυτό είναι το μόνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε, αν βεβαίως θέλουμε να μείνουμε στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να εξυπηρετούμε
κατά και να βγούμε από αυτό το τούνελ που είμαστε τόσο καιρό, προφανώς.
Εντάξει,
αυτονόητα πράγματα.
Αυτό μόνο με ανάπτυξη γίνεται.
Προφανώς.
Και δεν γίνεται ούτε με το ΕΣΠΑ, ούτε με το αναπτυξιακό νόμο. Όλα βοηθάνε, δεν λέω, όλα βοηθάνε, αλλά στο τέλος είναι οι ιδιώτες επενδυτές.
Η προσέλκυση κεφαλαίων.
Τα λεφτά τους, ακριβώς. Αυτό είναι το ζητούμενο στο τέλος της ημέρας, ιδίως επειδή μπαίνουμε σε μια περίοδο, πόσα είναι τώρα, 43 χρόνια μου φαίνεται, μέχρι το 2060, όπου θα
ακριβώς στη μέση από τη μεταπολίτευση. 43 από τη μεταπολίτευση, 43 ως το 60.
Ενδιαφέρον αυτό που είπατε, ενδιαφέρον.
Λοιπόν,
να σκεφτεί.
Να είστε καλά, κύριε Μασουράκη, ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.
Ευχαριστώ και εγώ, Παδόπουλε. Γεια σας.
Να είστε καλά.